Player adatlık radyosu. Avşamız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010-cu ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Türkmen diline kynowatda köpleşiklerimizi eşitmezden ozal bunun ýokum habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen tili Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýytgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'ın bilim ministri Gulmurat Muradov Türkmenistan'ın belli hudojnik merhum Tokor Tuğuruf'un aşıvatı gurun olmağı planlaştırılan terhidinin gurun olmağını qadağın etdi. Düğün Prezident Gurbanli Berdimuhamedov Türkmenistan'a tapara varan Hıtay Halkı Respublikasının korunmak ministri bilen gepleşip geçirdi. Şun Pakistan'ın Lahor şehrinde yaraqlı tegojicilerin eyleyen iki tanım etçiydinden birini polisiya güçleri öz kontrolluğunu aldılar. Şun Birleşen Ştatların deňizi serhet gullugy Meksika aýlygyna inni bir aýdan gowrak wagt bäri deňize nebit goýup duran skwajynany petiklemekligiň başardanlygyny habar berdi. Indi şu beýlik habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň bilim ministri Gulmurat Muradov Türkmenistanyň belli hudojnik merhum Tokor Tuğuruf'un aşyvatda gurnulmagy planlaşdyrylan terhidiniň gurnulmagyny gadagan etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy şu maglumat berdi. Yerli habarçynyň maglumatyna görä bu terhidini gurnulmagy işi geçen ýyldan beri ýa-da şuşurulyp gelinipdir. Aşgabatly jurnalist Aşyrly Bayrev şugunky planlaşdyrylan terhidiniň hiç ýyly duýduruş berilmezden 39 ýagdaýda ýatyrylandygyny aýtdy.
Sergi baradaki bildiriş sergi dağılının katısında şuun gülörtanı çelliydi bağırdı. Ama sol yöre baramızda bizim saltağımız daşı değdi. Sergi dağılının katıları ehli taraftan yapılıp koyuluptır. Sol yörde bildirişte bir serginin yatırlayanlığı aydılıyor.
Şöpdeniň 3-nji güni şekillendiriş muzeýinde belli hudojnik Türkmenistanyň at gazanan sunwady şäheri merhum Tokor Tuğuruf'un sunwatynyň tanyşdyrylyş tabaraty bolupdy. Oňa hudojnigiň käýerdeşleri we dostyarlary bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň da käbir wekilleri gatnaşdylar. Emma Türkmenistanyň resmi mediýasy bu şäheri barada hiç bir maglumat ýaratmady. Bugünkü planlaşdyrylan terhiniň ýatyrylmagynyň sebäpleri barada da resmi Türkmenistan hiç bir maglumat ýaratmaýar. Geçen ýyl aradan çykan hudojnik Tokor Tuğuruf şu ýylyň maý aýynda 65 ýaşamaly. Düýün Prezident Gurbanly Berdimuhamedow Türkmenistana sapara baran Hatay Halk Respublikasynyň gorunmak ministri Lian Guanlieni kabul etdi. Bu duşukda taraplar Türkmenistan bilen Hatay arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň soňky wagtlar oňy netijeleri görkezýändigini bellediler. Gepleşikleriň barşynda Gurbanly Berdimuhamedow bilen Lian Guanlien ähli umumy howpsuzlygy berkitmek we häzirki döwürin global howplaryna garşy durmak meselesinde özara hyzmatdaşlyklary mundan öýlekde ösürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şun Pakistanyň Lahor şäherinde yaraqly tegojicilerin eýleýän iki tany meçhidinden birini polisiýa güýçleri öz kontrolluğuna aldylar. Meçhidlerden beýleki biriniň töweregine henüzem atyşyklar dowam edýär. Meçhidlere edilen bu hüjümleriň barşynda adyndan 20 töwereg adam ölüp 14 adam yaralandy. Bu gurrun edilen meçhidler musulmanların Ahmediler toporuna degişli hataplanlıyar. Pakistan'daki radikal sünni yaraqlı toporları bundan hep onlar ozorlu hem bir neçegedek Ahmedi musulmanlara karşı şuna mengdeş yaraqlı hücumları amala aşırıptılar. Bu edekki hücumların kimler tarafından amala aşırlandığı varada hedirlikçe anık malumat berilmeyar. Şun Birleşen Ştatlaryň deňiz serhet gullugy Meksika aýlygyna inni bir aýdan gowrak wagt ýary deňize nebit goýup duran skwajynany petiklemekligiň başardanlygyny habar berdi. Ýöne deňiz serhet gullugy deňiziň asynnaky ol turwanyň toýunda kılıp baglananlygyny aýdyp bu çäreniň näme derejede ygtybarly boljakdygy barada heni belli bir zat aýtmaklygyň kynlygyny ma'lum etdi. Bu skwajyna eýlige diýen British Petroleum kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Tony Hayward Turbada kılan petigayı berketmek üçün şuun gençlik yine de koşmaca çayarların görülecektiğini aytdı. British Petroleum Kompaniyası bu skvajinanın yarılmağı tebepli yüzü çıkan nevit çuğdurumunun önünü almak üçün hedirki çekilenecek çıktacının 930 milyon dolara yetenliğini aydiyar. Dengri nevitten arasalamak işler üçün inni hası ulu çıktacılar edilir deyilip karışılıyar. Şun Amerikadaki Ermenilerin Milli Komiteti adlı kurumu Birleşen Ştatların Azerbaycandaki ilçetinin vedipetine hödürlönün Matthew Brizan'ın kandidaturasına tiyadeden ünlü karamaklığa çağırış etti. Amerikadaki Ermenilerin Milli Komiteti adlı kurumanın başlığı Aram Hamparyan, Matthew Brizan'ın bu vedipa bellenme ulen bağlı alada bildirme uçun belli bir etatların bağırdığını aitti. Hususanda ol Matthew Brizan'ın bunun odol türlü hili vedipelerde Kavkazi regionu boyunca meselelerde ödünü profesyonel derecede iş başarıcı adam hükmünde görkedip bilmeyenliğini öne sürdü. Şun yerden Hindistan'ın Gunwatar Bengal ştatında yolu çoğutlusunun demir yolundan çıkıp ağdırılmak neticesinde ağdından 65 adam ölüp 200'den uğrak adam yaralandı. Hindistan'ın polisiyatı bu demir yol helakçılığına destine mağuzçu yaralı sökücüler ayıpladı. Yöne bu ayıplama için nehiller bir esasların bağırdığı bu arada olin anık malumat verilmeyer. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdaky möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah rahmat rahim. Bize de peşiklerimizi dowam etdirýäris.